أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Hazrat Amir al-Mu'minin, Mwenyezi Mungu amsaidie sana, anasema: leo nitaeleza matukio machache ya maisha na sira ya Hatmasihe Maud alayhi wasallam, mtumishi mkweli wa Mtume mtukufu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ya kufuata ukweli kwenye kila hali, na kuhusiana na hilo namna alivyowapatia maadui zake na wapinzani wake changamoto. Kwanza kabisa, adui wake mkubwa Muhammad Hussein wa Batala, ambaye alikuwa ameleta tuhuma na shutuma zidi yake kwamba yeye ni kafiri na mwongo. Juu ya shutuma yake hiyo, Hatmasihe Maud alayhi wasallam alikuwa amempatia jibu ambalo nitaweka mbele yenu. Ni jibu lililo wazi na bayana na ni changamoto, kwamba mtu akiona kwa jicho la adili, basi hawezi kupata yakini juu ya shutuma hizi, lakini mtu akifunga macho na akiweka pazia juu ya macho yake, basi hawezi kuona mwanga. Na hiyo ndiyo hali ya mashekh wa zama hizi. Safari moja Muhammad Hussein wa Batala alimwandikia Hatmasihe Maud barua, na ndani yake alieleza kwamba Hatmasihe Maud ni adui wa dini ya Kiislam, ni kafiri na ni mwongo. Nauzubillah. Hatmasihe Maud alimwandikia Maulvi Sahib barua, na aliandika kwamba kama wewe ukiwa na nia njema ya kutafuta haki, ukiona maisha yangu, basi jambo hili linaweza kufunguka kwako kwa hoja imara kwamba Mwenyezi Mungu daima ameendelea kunisalimisha na unajisi wa uongo. Hadi saa nyingine katika mahakama ya kizungu, uhai wangu na heshima yangu ilitiwa hatarini, na mawakili wote walinipatia ushauri wa kusema uongo. Wote walisema kwamba ukisema uongo ndipo utafaulu, lakini kwa taufiki ya Allah jalla shano, mimi kwa ajili ya ukweli sikujali uhai wangu na heshima yangu. Na mara nyingi katika kesi za mali, mimi nilivumilia hasara kubwa kubwa kwa ajili ya ukweli, na mara nyingi kwa sababu ya hofu ya Mwenyezi Mungu nilitoa ushahidi zidi ya baba yangu na ndugu yangu, na sikuacha ukweli. Anasema kwamba kwenye kijiji hiki cha Kadhian na Batala, sehemu kubwa ya umri wangu imepita, na nani awezaye kuthibitisha kwamba uongo uwe umetoka kutoka mdomo wangu? Sasa tangu mwanzo katika maswala ya wanadamu sikusema uongo, na mara nyingi nikatanguliza ukweli juu ya uhai wangu na mali yangu. Sasa kwa nini nitasema uongo juu ya Mwenyezi Mungu? Batalu sahib katika baro yake alikuwa ameandika kwamba kusema uongo na kuwadanganya watu kumekuwa sifa yako ya lazima, kana kwamba imekuwa sehemu ya asili yako. Mungu apishe mbali. Lakini jambo la uhakika ni hili kwamba huo ulikuwa ni uongo ulio wazi na bayana wa Mauli sahib na uzushi wake, na ilikuwa tuhuma ambayo yeye hakuwa na hoja yake, dalili yake. Hata Masihi Maud akimpatia jibu aliandika kwamba Sheikh sahib, mtu ambaye ni mcha Mungu na mwana halali, yeye hawezi kuleta tuhuma dhidi ya ndugu yake bila tahakiki, lakini akileta tuhuma basi analeta ushahidi kamili hadi tuhuma yake inasadikika kwa wale wanaoiona. Hivyo kama wewe una sifa hizi mbili, basi nakupa kiapo cha Mungu mwenye kudra na jalali, dhati ambaye mtu akitoa kiapo chake, hata Mtume Salam alikuwa anampatia jibu kwa uangalizi mkubwa, kwamba wewe usibitishe tuhuma hiyo katika dhati yako. Moja, kwamba mimi ni adui wa dini ya Islam na kafiri, na pili, tabia yangu ni kusema uongo. Shutuma ni mbili, kwamba mimi ni kafiri si Muislamu, sawa, usibitishe. Pili, shutuma ya pili ni kwamba mimi ni muongo, usibitishe. Anasema kwamba Mtume Salam alisema kwamba katika njozi yake mtu mkweli ni yule ambaye anakuwa mkweli katika mambo yake. Katika hadithi hii Mtume Salam ameeleza alama ya mtu mkweli kwamba katika njozi yake ukweli, ukweli unatawala. Na wewe umekwisha dai unaposema kwamba mimi na muamini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sasa kama hukutamka jambo hili kwa unafiki, na wewe kwa kweli unamuamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, na unajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mkweli kwenye kauli yake, basi njoo sisi tujaribiane kwa njia hii kwamba nani anathibitika kuwa mkweli na nani anathibitika kuwa muongo. Na pia Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani tukufu kwamba lahumul bushra fil hayati dunya, kwa ajili yao katika maisha haya kuna neema na bishara kutoka kwa Mwenyezi Mungu.
Yani hii ni alama makhsus ya waumini kwamba ndoto zao zinakuwa kweli zaidi kuliko vingine. Na umekushadai kwamba mimi na iamini Qur'ani tukufu, ni jambo jema uje tufanye majaribio kwa mujibu wa Qur'ani tukufu kwamba nani ana alama ya kuwa muumini. Na tunaweza kufanya hivi kwamba katika Batala Lahore au kwenye Amritsar tuitishe kikao, na kwenye kikao kile mashahidi wa ndoto za makundi yote mawili wahudhurie, na kisha kati yetu mtu yote ambaye atathibitika kuwa mkweli katika ndoto zake, basi adui wake apatiwe jina la muongo, dajali, kafiri, akfar au malun, au jina lolote ambalo litakuwa limependekezwa. Na kama huwezi kuleta ushahidi, mimi ninakubali, bali nakupatia ruhusa kwa miezi sita kwamba katika magazeti machache uandikishe ndoto zako ambazo zinaeleza mambo ya ghaibu. Na mimi sitaishia hapo tu kwamba nikupatie ushahidi wa ndoto zangu, na pia nitaandikisha ndoto zangu kwenye magazeti. Na kama unavyodai kwamba mimi ninaamini kwa tukufu na Nabii sallallahu alaihi wasallam, hii ndiyo dai langu vile vile kwamba mimi na muamini Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Nabi mpendwa, na kitabu kitakatifu Qurani tukufu. Sasa kwa mujibu wa alama hii majaribio yatafanywa kwamba nani mkweli katika dai lake na nani muongo. Na mimi kwa mujibu wa alama hii ambayo Nabi sallallahu alaihi wa sallam tukufu imeieleza, nikishindwa basi wewe utakuwa mkweli na mimi sawa na kauli yako nitakuwa kafiri, dajali, nisiye na imani, shetani, muongo na mzushi. Na katika hali hiyo zana zako zote zitakuwa sahihi, zana mbaya ambazo umejenga dhidi yangu. Wewe utakuwa mkweli katika zana zako,
kana kwamba mimi niliwadanganya watu katika barahini Ahmadiyya na nikala hela yao, na juu ya ahadi ya kukubaliwa kwa dua nilikula mali za watu na niliishi maisha katika kula mali haramu. Lakini ikiwa kwa mujibu wa neema hii ya Mwenyezi Mungu ambayo inapatikana kwa waumini na wakweli akinithibitisha kuwa mkweli, basi niambie kwamba je, utakuwa tayari kupokea adhabu hii au wakati ule pia utakimbia? Hiyo ni changamoto. Wewe umeniuzi sana, umenisumbua, niliendelea kusubiri, lakini wewe hukupata hofu ya Mungu ambaye anajua undani wako. Huyu alikuwa ameniambia kuhusu wewe na kuhusu watu ambao wana mawazo kama wewe kwamba inni muhinun man arada ihanataka, yani mimi nitamzalilisha ambaye atafanya mpango wa kukuzalilisha wewe. Hivyo muyakini, kwa yakini muelewe kwamba sasa muda huu umewadia kwamba Mwenyezi Mungu atathibitisha kwamba wewe ni mwongo katika tuhuma hizi na majuto na madhila ambayo watu waongo na wazushi wanakabiliana nayo. Mwenyezi Mungu atakupatia yote. Wewe unadai kwamba mimi ninaiamini Qur'an tukufu na Nabii sallallahu alaihi wasallam. Kama wewe ni mkweli katika kauli yako hiyo, basi uje katika medani ili kufanya majaribio, ili Mungu alete hukumu baina yangu na baina yako, na yule aliye mwongo na dajali uongo wake ubaini, na kutoka kwa moyo wangu jambo hili linatoka kwa ajili ya kuisaidia haki, na mimi siwezi kulizuia kwani halitokani na nafsi yangu bali limetoka kutoka kwa Mungu. Nalo ni hili kwamba tangu uliponitaja kuwa kafiri na ulisema kwamba kusema uongo ni sehemu ya asili yangu, sasa mimi nakupa kiapo cha Mungu kwamba wewe uje kushindana nami ili tuone kwamba kwa mujibu wa Qur'an tukufu na kauli za nabii ni nani anayethibitika kuwa mwongo, dajali na kafiri. Katika silsila hii Hazrat Masih Maud alimwambia kwamba pamoja na hayo kuna jambo jingine ambalo linaweza kuwa njia ya kuwajaribia wa kweli, jambo ambalo Mungu mwenyewe analileta. Nalo ni hili kwamba saa nyingine mtu anakabiliana na balaa fulani, wakati ule haoni mafanikio wala ufaulu isipokuwa kusema uongo, ndipo anajaribiwa kwamba katika asili yake kuna ukweli au ni uongo. Mwalimu alikuwa amemwandikia kwamba katika asili yako kuna uongo tu. Hamsimba alisema kwamba wakati wa majaribio inathibitika kwamba mtu ni mkweli au ni mwongo, na katika muda huo je, ukweli unatoka mdomoni mwake au kwa ajili ya uhai na heshima na mali yake anaanza kutamka uongo. Mifano ya namna hii imepatikana katika maisha yangu, ambayo kueleza yote ni kama kurefusha mada, lakini nitaweka mbele yako mifano mitatu. Na kama wewe pia umekabiliana na mifano ya namna hii, basi nakupa kiapo cha Mungu kwamba wewe uchapishe pamoja na ushahidi, ili isibitike kwamba dai lako si dai tupu, bali katika mtihani na mabalaa pia hukuacha ukweli na hukusema uongo. Wewe umedai, basi uje kushindana nami. Na kisha Hazrat Masih Maud ameeleza mifano yake mitatu. Namba moja, anasema kwamba tukio la kwanza ni kwamba baada ya kifo cha baba yangu Mirza Azam Beg Sahib Lahori alijenga kesi moja zidi yangu na zidi ya ndugu yangu marehemu Mirza Ghulam Kadir kuhusu umiliki wa Kadian katika mahakama ya wilaya. Na nilikuwa najua kwamba washiriki hawa hawahusiki na umiliki huu, kwani umiliki huu ulikuwa umekwisha katika zama ya Makala Singa, na baba yangu alikuwa amefuatilia mwenyewe kesi zote na alikuwa ametumia hela takriban 1800, na washiriki wale walikuwa hawakuchangia hata pesa moja. Hivyo kuhusu kesi hizi
nilipofanya dua kwa ajili ya ushindi nikapata ufunuo kwamba ujibu kula dua yako ila fi shurakaika, yani nitakubali kila dua yako lakini si kuhusu washiriki wako. Dua hii unayofanya haitakubaliwa. Hivyo baada ya kupokea ufunuo huo, niliwajumuisha ndugu na jamaa zangu wote, kina mama na kina baba, ambao baadhi yao wako hai hadi leo, na nikawaambia wazi kwamba msijenge kesi dhidi ya washiriki hawa. Hayo ni kinyume cha matakwa ya Allah. Mungu hataki kwamba sisi tujenge kesi dhidi yao, lakini wao hawakukubali na mwishowe walishindwa. Lakini mimi nilivumilia hasara ya hela, lakini Mwenyezi Mungu alikuwa amenizuia, hivyo sikufuatilia kesi. Na wote hawa ambao ni maadui zangu ni mashahidi, mimi sikufuatilia kesi ile. Na kwa kuwa mambo yote ya kifamilia yalikuwa mkononi mwa ndugu yangu, hivyo mimi nilimfahamisha mara kwa mara, lakini huyu hakukubali na mwishowe alipata hasara na akashindwa kesi. Mfano wa pili aliotoa ni kwamba miaka 15 au 16 itakuwa imepita au zaidi yake, ajizi huyu, yani mimi, niliandika makala moja katika kuitetea Islam dhidi ya maaria, na nilipeleka kwa ajili ya uchapishaji katika kiwanda cha Mkristo ambaye alikuwa anaitwa Rulia Ram, na pia alikuwa wakili, alikuwa anaishi Amritsar, na gazeti moja pia alikuwa analichapisha. Nikamtumia, na katika paketi ile niliweka barua moja, na katika barua ile nilikuwa nimeandika maneno mbalimbali kuhusu mada ile na makala ile, na mimi niliweka ndani yake. Lakini mpinzani huyo Mkristo kwa sababu ya dini alipata hasira na akapata nafasi ya kunishambulia. Kuweka barua katika paketi ilikuwa ni kosa, na mimi sikujua habari yake. Lakini katika adhabu ya kosa hili, sawa na kanuni ya posta, kuna faini 500 au ni kutiwa ndani kwa miezi 6. Hivyo mtu huyo alienda kuzungumza na maafisa wa posta, na wao walijenga kesi dhidi yangu. Mungu akaniambia katika ruya kwamba Rulia Ram amenitumia nyoka moja, na ili nyoka aninate, lakini mimi nimeikanga misili ya samaki na nimemrudishia. Nilikuwa najua kwamba humo kuna ishara kwamba mimi nitapata wokovu. Mimi niliitwa katika mahakama, na mawakili ambao niliomba ushauri wote walinipa ushauri kwamba huna nafasi isipokuwa kusema uongo tu. Walinipatia ushauri huu kwamba wewe useme kwamba mimi sikuweka barua kwenye paketi, Rulia Ram atakuwa ameweka mwenyewe. Na pia waliniambia kwamba ukifanya hivyo, basi hukumu itatolewa juu ya ushahidi, na kwa kupatia jaji mashahidi wawili wanne waongo utapata wokovu, la sivyo huna sura ya kujisalimisha. Lakini mimi niliwapa majibu kwamba mimi sitaacha ukweli katika hali yoyote, kitakachotokea kitokee, mimi nitaona tu, lakini sitasema uongo. Ndipo siku ile ile au siku ijayo nilipelekwa katika mahakama ya mzungu, na afisa wa idara ya posta alihudhuria dhidi yangu. Wakati yule hakimu wa mahakama aliandika kwa mkono wake na aliniuliza kwamba je, wewe ulikuwa umeweka barua yako hii kwenye paketi, na hii ni barua yako na paketi yako? Ndipo nikasema kwamba ndio, hii ni barua yangu na ni paketi yangu, na mimi nilikuwa nimeweka barua hii ndani ya paketi, lakini nia yangu haikuwa ya kuipatia serikali hasara ya uchumi. Sikuwa nia ya kuipatia serikali hasara kwamba mimi nisinunue tiketi, bali mimi niliona kwamba barua hii na makala hii ni kitu kimoja, na sikuandika jambo lote la kidhati ndani yake. Kwa kusikia kauli yangu, Mwenyezi Mungu aligeuza moyo wa mzungu huyo na zidi yangu,
afisa wa idara ya posta alipiga kelele na akatoa hoja katika lugha ya Kiingereza. Nilikuwa sielewi hoja zake, lakini nilikuwa naelewa kwamba kila baada ya hutuba yake hakimu jaji alikuwa anasema hapana hapana, na alikuwa anasitisha na batilisha mambo yake yote. Mwishowe afisa wa posta alipoeleza hoja zake zote, hakimu akaelekea upande wa kuandika hukumu na akaandika mstari moja au nusu, na akasema kwamba haya, unaweza kuondoka. Kwa kusikia hayo, nikatoka nje ya chumba cha mahakama na nikamshukuru Mwenyezi Mungu, yani Mwenyezi Mungu ambaye alinijalia ushindi dhidi ya mdai aliyekuwa mzungu, yani aliyekuwa afisa wa idara ya posta. Mungu alinijalia ushindi, na nilikuwa najua kwamba wakati ule, kwa baraka ya ukweli, Mwenyezi Mungu alinipatia wokovu kutoka balaa hili. Nilikuwa nimeona ndoto kwamba mtu mmoja alijaribu kunyang'anya kofia yangu. Nikasema kwamba unataka kufanya nini? Ndipo akaiacha juu ya kichwa changu tu, na akasema kwamba haina shida, haina shida.
Kisha mfano wa tatu anaotoa ni kwamba mwanangu Sultan Ahmed alijenga kesi dhidi ya Muhindu moja kwamba huyu amejenga nyumba katika uwanja wetu, na alidai kwamba nyumba yake ibomolewe. Na katika kesi ile lilikuwepo jambo moja ambalo lilikuwa kinyume cha uhakika, na kwa mujibu wa ushahidi ule, kesi ile ingetupuliwa mbali. Na katika hali hii ya kutupiliwa mbali, Sultan Ahmed na mimi pia tungepata hasara. Ndipo adui, kundi la adui, waliandikisha jina langu kama shahidi. Walisema kwamba huyu ndiye tunamfanya kuwa shahidi, tutakubali atakachosema. Nilienda Batala na nilienda kuishi kwa Babu Fatheddin Sahib, postmaster, na kesi ilikuwa kwa jaji moja Muhindu ambaye jina lake silikumbuki, lakini alikuwa mlemavu wa miguu. Wakati ule wakili wa Sultan Ahmed alikuja kwangu na alisema kwamba sasa utaitwa ndani, utasema nini? Nikasema kwamba nitasema yale ambayo ni haki. Ndipo wakili alisema kwamba una haja gani ya kuenda mahakamani? Mimi naenda tu, huna haja ya kufuatilia kesi. Ukisema ukweli, kesi itakwisha yenyewe. Alisema kwamba mimi naenda mahakamani na sisi tunaacha kesi hiyo. Hivyo mimi niliacha kesi ile kwa mikono yangu kwa ajili ya ukweli tu, na mimi nikatanguliza ukweli kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu juu ya hasara ya mali, na sikujali hasara ya kimali, nilitaka ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Mifano hii miwili pia ina ushahidi. Shahidi wa tukio la kwanza ni Sheikh Ali Ahmed, wakili Gurdaspur, na Sadar Muhammad Hayat Khan Sahib, CSI, na pia nakala ya kesi itakuwepo katika ofisi ya Gurdaspur. Na shahidi wa tukio la pili ni Babu Fatheddin, na wakili mwenyewe ambaye si kumbuki jina lake, na yule mhakimu ambaye sasa amepata uhamisho kwenda Ludhiana. Miaka saba itakuwa imepita juu ya kesi hii, na pia nimekumbuka kuna shahidi mwingine wa kesi hii ambaye ni Nabi Bakhsh Patwari wa Batala. Sasa ewe Sheikh Sahib, kama wewe pia una mfano wa aina hiyo wa majaribio ambapo uliona kwamba uhai wako, mali yako na heshima yako itako imeharibika kwa ajili ya ukweli, na wewe hukuacha ukweli na hukujali mali wala uhai wako, basi kwa ajili ya Mungu ulete tukio lako hili pamoja na hoja kamili. Waila, nina itikadi hii kwamba mashekhi wa zama hizi wana maongezi tu, waila wako tayari kuuza imani juu ya pesa moja, kwani Nabi sallallahu alaihi wasallam amewataja mashekhi wa zama ya mwisho kuwa viumbe wabaya. Na Mujaddid Sahib Nawab Sadiq Hasan Khan marhum amekwisha kubali katika Hujjatul Kurama kwamba
zama ile ya mwisho ni zama hizi. Hivyo kukubali utakaso na uchamungu wa mashekh hawa bila hoja na dalili ni kama kukazibisha kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo ulete mifano, na usipoleta mifano basi itathibitika kwamba wewe unadai kwamba wewe ni mkweli, lakini dai lolote halikubaliwi bila hoja. Hali ya ndani Mungu atakuwa anajua kwamba wewe umesema uongo au la. Mimi sijui, Mungu atakuwa anajua. Huyu ndiye mjuzi wa mambo ya ghaibu, au watajua wale ambao wanajua kuhusu maisha yako. Mtu ambaye anathibitika kuwa mkweli katika majaribio na haachi ukweli, muhuri inapigwa juu ya ukweli wake. Kama una muhuri hii, basi ulete, wala umwogope Mungu asije akafichua siri zako. Kesi iliyotajwa hapo juu, Mr. Sultan Ahmed Saheb alikuwa amedai kwamba nyumba yake ibomolewe, imeandikwa kwamba Muhindu mmoja, Deputy Shankar Das, aliwahi kuwa na cheo katika serikali ya Jammu. Katika Kadian aliteka uwanja moja wa ardhi upande wa mashariki wa msikiti wa Aksa, na alijenga nyumba yake sehemu ambapo baadaye maofisi ya Sadrani Ahmadiyya yalijengwa. Mr. Sultan Ahmed alikuwa amedai na dai lake lilikuwa ni kubomoa nyumba, lakini katika utaratibu wa kesi jambo moja lilikuwa kinyume cha uhakika, na katika kuthibitika kwake kesi ile ingetupiliwa mbali, na Mr. Sultan Ahmed Saheb na Masihi Maud wangepata hasara na wangekosa hati miliki ya ardhi ile. Shankar Das, hiyo haikuwa ardhi ya Shankar Das, lakini ilikuwa chini ya matumizi yake, na watu hawa nia yao ilikuwa ni kupata faida. Hivyo wao waliandikisha jina la Masihi Maud kama shahidi, kwani japo walikuwa maadui lakini walikuwa wanajua kwamba Mirza Sahib hasemi uongo. Katika mahakama atatoa tamko kwamba ardhi hii ni chini ya matumizi yao na wamejenga nyumba, na hivyo ndivyo ilivyotokea. Mr. Sultan Ahmed alipojua kwamba kundi la adui wameandikisha jina la Masihi Maud kama shahidi, Mr. Sultan Ahmed alikuwa anajua kwamba huzur hatasema uongo, hivyo yeye alisitisha kesi. Kwa vitu vile, historia ya nyumba hii ni kama ifuatayo. Hii ilikuwa inaitwa nyumba ya Deputy Shankar Das, ambaye alikuwa adui na mpinzani mkali wa jumuiya. Na kwa sababu ya nyumba yake hiyo, pazi ya na heshima ya nyumba ya Masihi Maud pia ilikuwa inaharibika. Hiyo pia ilikuwa sababu moja ya kufuatilia kesi, na hali ya uadui wake ilikuwa ndio hii kwamba watu walipokuwa wanaenda misikitini, huyu alikuwa anakaa mbele ya nyumba yake na alikuwa anawatukana, na alikuwa anatumia njia mbalimbali za kuwauzi na kuwasumbua. Na watu hawa walipokuwa wanakwenda kwa Masihi Maud na kulalamika kuhusu tabia yake, Masihi Maud alikuwa anasema kwa azma na jalali, alikuwa anawaambia kwamba musubiri, mbele ya kambi ya Mungu hakuna awezaye kusimama. Huyu ameweka kambi yake, lakini sisi tuna kambi ya Mungu, na mbele ya kambi ya Mungu hakuna atakayeweza kusimama. Na kisha wote waliona na wakasikia kwamba nyumba ya Deputy Sahib iliharibika na ilianza kusalia kama magofu, na mwishowe akapata maradhi na akaondoka. Na nyumba hii Sheikh Yakub Ali Sahib aliinunua, na mwaka 1932 maofisi ya Sadrani Muhammadiyya yalianzishwa, yaliwekwa. Al-Muslim Maud alifungua rasmi maofisi haya, na hiyo ilikuwa ni kudra ya Mwenyezi Mungu kwamba mtu huyo ambaye alikuwa anakaa mbele ya nyumba yake na alikuwa anawasumbua wasaliaji, leo kudra ya Mungu ilikuwa imefuta jina lake na alama yake, na sasa sehemu hii yote imekuwa sehemu ya misikiti. Hiyo ni baraka ya ushahidi wa Masihi Maud. Hakuacha ukweli na hakujali heshima ya kifamilia, wala hakujali ardhi yake na mali yake, na kana kwamba alijitolea kila kitu kwa mikono yake, lakini Mwenyezi Mungu alikubali kujitolea kwake na akamjalia azma na baraka kwamba leo sehemu ile inapatikana katika sura ya ibada, mahala pa kufanya ibada ya Mungu. Al-Muslim Maud kuhusu wakili huyu ambaye alikuwa anafuatilia kesi hii anasema kwamba katika zama zile Sheikh Ali Ahmad Sahib wakili Gurdaspuri alikuwa anafuatilia kesi zake, na japo hakuwa Ahmadiyya lakini alikuwa na zana nzuri kuhusu Masihi Maud. Yeye alimwambia kwamba hatuna shahidi mwingine, na barua hii ni kuhusu makala hii. Anaeleza maelezo ya kesi ile ya posta. Alisema kwamba hiyo ni sehemu ya tangazo. Unaweza kusema kwamba nilikuwa nimepeleka tangazo tu, yani makala, na sikutuma barua, lakini Masihi alisema kwamba hiyo haiwezi kutokea. Hiyo ni kinyume cha ukweli. Nilikuwa nimeweka barua ndani yake, japo ilikuwa ni sehemu ya makala, lakini ilikuwa barua. Hivi nitasema kwamba nilikuwa nimeweka barua. Basi alipoitwa mahakamani na jaji akamuuliza kwamba wewe ulikuwa umeweka barua, alisema ndio. Sasa wote walipata athari kuhusu ukweli wake, na mahakama pia ikapata athari, na jaji akamwacha huru, na alisema kwamba mtu mkweli kama huyu hawezi kupewa adhabu kwa kosa hili. Akieleza habari ya kesi hiyo hiyo, Sheikh Yakub Sabirfani anaandika kwamba Sheikh Ali Ahmad Sahib wakil aliniambia mwenyewe, na haya ni maelezo yake ambayo alimwambia Sheikh Yakub Sabirfani akimsimulia matukio ya kesi ile. Alisema kwamba kesi hii kwa mara ya mwisho ilipelekwa na ililetwa katika mahakama ya Mokame Dina Nagar, na mimi nilijaribu sana kumshawishi Mirza Sahib kwamba yeye akatae, akisema kwamba huyu hakuweka barua katika bahasha ile, na katika rai yangu kulikuwa hakuna ushahidi zidi yake, na pia ushahidi wa Lalaruri Ram ulikuwa haukuweza kukubaliwa kwa sababu ya hitilafu yake ya kidini. Nilipokuwa na mshawishi Mirza Sahib, Mirza Sahib alikuwa nakataa. Mimi nikajaribu kumfahamisha kwamba natija haitakuwa nzuri na familia yako itapata madoa ya kupata adhabu katika kesi hii, lakini Masihi Maud alisema kwamba hakukubali jambo langu, hakukubali ombi langu, na mimi kwa kufikiri kwamba kesi iki tukishindwa kesi basi nitapata mazwila, hivyo nikapata faida kutoka kwa hali ile iliyotokea. Hata Masihi Maud aliposema kwamba mimi sitakataa na nitasema ukweli, wakili sababu alisema kwamba mimi nilisema kwamba basi kama hukubali ushauri wangu mimi siwezi kufuatilia kesi yako. Nilikuwa na fikra kwamba katika kesi adhabu itatolewa na shutuma itakuja juu yao kwamba wao wamepata adhabu kwa sababu hawakufuata ushauri wa wakili sahib. Wakili sahib alikuwa na yakini kwamba Hatmasim atapewa adhabu, na kama atapata adhabu watu watasema kwamba huyu alikuwa wakili wa namna gani ambaye hakuweza kufuatilia kesi yake vizuri. Hivyo kwa sababu ya hofu ya mazila mimi sikuhudhuria mahakamani, lakini mimi nikashikwa na mshangao nilipoona kwamba kesi imetupiliwa mbali. Na anasema kwamba wakati ule nilifikiri kwamba kama ningekuwa wakili wa kesi hii basi ningepata ufaulu na ushindi, lakini muda ulikuwa umepita. Sheikh Ali Ahmad Sahib alikuwa anaeleza kuhusu sifa ya Masihi Maud ya ukweli, na uhusiano wake uliendelea na familia hii ya Masihi Maud tangu mwisho. Hata Masihi Maud alikuwa anapokea ushauri wake kwenye kesi mbalimbali, na alikuwa anamheshimu sana. حضرت شیخ نور احمد صاحب آنائلیزا کوامبا بابا یانگو نا بابا مکوبوا والی نیمبیا کوامبا کیجیجی چیٹو کیلے کوا چینی یا وانگالیزی وا مرزا صاحب کوامودا حضور آلی انڈلہ کوم سیدی یا بابا یا کے کٹکا مامبو یا محاکمہ نا آلی انڈلہ پا مجنہ سی محاکمہ نی دائما آلی کوانا شکا اوکویلی ہٹا کاما کیسی انگی پاٹا حسارا کیاسی گانی آلی کوا ہا آچی اوکویلی کٹکا حالی یو یوٹے ایوائیو ادمیا اللہ یار صاحب آنا سی مولیا کومبا سفاری موجا حضور عمری وا کے اولی پکوا میا کا اشی نیلا میٹانو سیلا سینی بابا یا کے آلی پاٹا مزوزو پموجا نا وا کلیما وا کے جو یا سوالا لا کاٹا میٹی ہی ایلی کو نظریہ یا بابا یا کے کومبا سیسی نی میلی کی و ارضی ہی ویو میٹی پیا نی میلی کی یٹو na yeye alijenga kesi zidi ya wakulima na akampeleka huzur ili kufuatilia kesi Gurdaspur. Pamoja naye walikuwepo mashahidi wawili. Huzur baada ya kuvuka mto alipofika kijiji cha Patnawala na akapumzika njiani, akaelekea kwa wenzake na akasema kwamba baba yangu amejenga kesi zidi ya watu hawa. Miti pia ni kama mavuno, watu hawa ni maskini, kama wamekata miti haina shida. Na mimi siwezi kusema mahakamani kwamba miti ni miliki yetu. Tunaweza kuwa na sehemu ndani yake. Hata wakulima walikuwa na imani juu yake. Hivyo jaji alipowauliza swala halisi, sasa wafanya kazi wakulima, wao wakamjibu jaji bila kusita kwamba umuulize Mirza Sahib mwenyewe. Wakulima hawa waliokuwepo wao walimwambia jaji kwamba umuulize Mirza Sahib, ushahidi wetu utakusaidiaje? Sisi tunajua kwamba Mirza Sahib hatasema uongo. Hivyo jaji akamuuliza huzur, na huzur alisema kwamba katika rai yangu miti ni kama mavuno, kama tuna sehemu katika mavuno, vivyo hivyo tuna sehemu katika miti na si miliki yetu. Hapo jaji akatoa hukumu katika haki ya wakulima. Huzur aliporejea Kadian, Mirza Ghulam Mur Sahib akawauliza kwamba jaji ametoa hukumu gani. Huyo akasema kwamba nilikuwa nje, Mirza Sahib alienda ndani umuulize yeye. Huzur akaitwa na baba yake. Huzur akamsimulia kisa na tukio nzima, na kwa kusikia tukio hiyo baba yake akakasirika juu yake. Nimeweka mbele yenu matukio machache kuhusu ukweli wa Masihi Maud. Ni tukio moja ambalo limekuwa ndefu. Sheikh alikuwa amelita tuhuma zidi yake, na huzur alieleza maelezo yake. Daima alitanguliza ukweli juu ya mambo yote, na kwa ajili yake daima amewasihi wafuasi wake ya kwamba musimame imara juu ya ukweli, bali imeandikwa katika masharti ya bayati vile vile kwamba sisi tutachukia uongo na tutasimama imara juu ya ukweli. Basi ni wajibu wetu kwamba sisi tushike sifa hii ya ukweli. Mwenyezi Mungu atujalie sote.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.